Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nada Marinković-Radovanović. Konkursi za direktore ustanova kulture se završavaju. Danas je Upravni odbor Narodnog muzeja doneo odluku o tome koga će predložiti ministarstvu za funkciju direktora ove ustanove, pa imamo o tome izveštaj na početku emisije. U Laguni je takođe danas predstavljena antologija priča o Crnjanskom, pa ćete čuti šta je rečeno na toj promociji. Govorit ćemo zatim o premijeri predstave Pacovi u pozorištu u Videki Sinhaz u Novom Sadu. Razgovarali smo sa rediteljem predstave Robertom Alfeldijem, gostom iz Budimpešte i glumicom Silvijom Križan. Goran Cvetković će naravno dati ocenu ove predstave. Najkraći dan u godini, 21. decembar, Dom omladine iskoristio da organizuje noć kratkih filmova, pa će vam Ana Vučković preneti deo atmosfere sa tog mini festivala. Gost nam je i Vesna Bogunović, direktorka ustanove kulture Šumatovačka. Povod je 65 godina postojanja ovog centra. Na kraju će nam Bratislav Ljubišić govoriti o izložbi slika Miće Popovića u Nacionalnoj galeriji. U okviru Arsonore, tematskog bloka koji danas vodi i uređuje Gorica Pilipović, slušat ćete osvrte na koncerte održane u čast Petra Petrovića Njegoša te u čast Lale Kovačeva, džez bubnjara. Kolegi iz muzičke redakcije preneće nam i utiske sa koncerata Beogradske filharmonije i Baster kvarteta. Evo i prve vesti. Magistar Bojana Borić-Brešković, vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja, je ličnost koju je na danas održanoj sednici Upravnog odbora Narodnog muzeja taj upravni odbor izabrao za kandidata za direktora ove institucije. Sednici je prisustvovala Snežana Stamenković i evo šta je zabeležila.
Ko je zato da naš predlog i naš kandidat za budućeg direktora Narodnog muzeja u Beogradu bude magistar Bojana Borić-Brešković. Konstatujem da je Upravni odbor Narodnog muzeja jednoglasno odlučio da Ministarstvu kulture, odnosno Vladi Republike Srbije, predloži da za novog direktora Narodnog muzeja u Beogradu imenuje sadašnjeg vršioca te dužnosti magistra Bojanu Borić-Brešković.
Odluku o glasanju koju ste upravo čuli saopštio je profesor Darko Tanasković, predsjednik Upravnog odbora Narodnog muzeja. Članovi Upravnog odbora su pored njega i Nikola Kusovac, Ivana Popović, Olivera Marković, Ljubica Miljković, Milovan Vitezović i Nenad Radojčić. Glasanju Upravnog odbora prethodila je anketa među zaposlenima.
Od ukupno 146 zaposlenih, anketni listić je popunilo ukupno 115 zaposlenih. Od ukupno 115 popunjenih anketnih listića, 109 anketnih listića je bilo važećih. 6 anketnih listića je bilo nevažećih. Od ukupno 109 važećih anketnih listića, za kandidata pod brojem 1, doktora Milana Paroškog, glasalo je ukupno 7 zaposlenih. Za kandidata pod rednim brojem 2, magistar Bojanu Borić-Brešković, izjasnilo se ukupno 102 zaposlenih.
Evo i prvih reakcija Bojane Borić-Brešković.
Vrlo sam srećna zbog činjenice da je Upravni odbor poklonio poverenje programu koji sam predložila za dalji razvoj Narodnog muzeja, reći o četvorgodišnjem programu. Pored toga, veoma sam zadovoljna što je kolektiv Narodnog muzeja većinom glasova se takođe opredelio za program koji sam predložila i mislim da je to velika obaveza i odgovornost. Osnov svega jeste program sanacije, adaptacije sa delom rekonstrukcije Narodnog muzeja. Od toga zavisi sve ostalo. Mislim da ćemo u faznom izvođenju ovog plana i programa, prevashodno zasnovanom na sanacionom programu, moći da osposobimo u veoma kratkom roku Narodni muzej za izložbenu delatnost, izdavačku delatnost i dalje, koja je inače neposredna i sve vreme je prisutna u Narodnom muzeju, a takođe da ćemo fazno otvarati pojedine prostore Narodnog muzeja za publiku. Moram da kažem da je Narodni muzej saradnici pre svega, na čelu sa mnom, jer ja sebe smatram ličnošću koja je primus inter pares, prva među jednakima, da smo učinili veliki napor da osposobimo i deo prvog sprata za ovu veliku izložbu posvećenu Stefanu Nemanji, a to je samo početak i mi, mislim, uverena sam, zajedničkim snagama možemo na najbolji način da krenemo dalje.
Da li očekujete podršku ministarstva i vlade Republike Srbije, koji su pre svega oni koji odlučuju o tome kojom će dinamikom sredstva stizati ovde u Narodni muzej?
Naša uveravanja i razgovori sa uvaženim gospodinom ministrom i sa državnim sekretarom ukazuju na činjenicu da Ministarstvo kulture i informisanja potpuno razume pitanja Narodnog muzeja, da ih je stavilo u prvi plan rešavanja i da apsolutno radimo timski i da ministar kulture, a znate i sami, da je ukazao na značaj Narodnog muzeja i da Narodni muzej je svakako među prvim prioritetima njegovog delovanja u ovom periodu.
Čuli ste magistra Bojanu Borić-Brešković, koju je Upravni odbor Narodnog muzeja izabrao da bude kandidat za mesto direktora ove institucije. Konačnu odluku o imenovanju donosi Vlada Republike Srbije na jednoj od narednih sednica. Les gamines qu'on la combine ont sur les chines une hermine. Un âme son pour les caleçons et bon temps quand du pognon. Ces petits s'affrontent, font les rites pour que palpite. Porte artiche, dieu bachiche, des amis qui les aguichent. Les musettes, ça c'est chouette. Quand vient le temps des petites amourettes, on se fricote, on se dégote. Moi, l'amour, y'a que ça qui me botte. Moi, je suis fauche, j'ai rien dans le poche, mais pas gâche pour la débauche. À la tringle, je tire mon épingle, ma garlingue, elle la distingue. Sacré temps, y'a qu'un pépin, j'ai pas le béguin du ruban. Et par malheur dans les douceurs, trop de beurre, moi ça m'écœure. Les musettes, ça c'est chouette, quand vient dans des petites amourettes, on se picote, on se picote. Moi l'amour, y'a que ça qui me botte. Chez la guinde, c'est pas l'Inde, les belles dindes ont les poches pleines. Ont pas de grain, de cœur, mais sans la flamme, l'amour fan. Papadoc, à la braque, et ça se décote, c'est des tocs. Moi je vous le dis, au paradis, y'a qu'un grédit, l'âme parie. Les musettes, ça c'est chouette, quand vient le temps des petites amourettes. On se fricote, on se pécote, moi l'amour, y'a que ça qui me botte. Dans le futal de ce beau mal que j'emballe, y'a pas 100 balles. Y'a pas plus sec qu'à ce mec, depuis le sec de son coucher. Si j'en pince pour la guinche, dans les pinces c'est un minge. Cet oisif sec que je kiffe, mon naïf sans additif. Les musettes, ça c'est chouette, quand vient le temps des petites amourettes. On se fricote, on se picote, moi l'amour, y'a que ça qui me botte.
Čuli ste da je magistar Bojana Borić-Brešković imenovana za kandidata za direktora Narodnog muzeja, a iz Arhiva Srbije stiglo nam je vest da je vlada Srbije već imenovana doktora Miroslava Perišića za direktora Arhiva Srbije. Doktor Miroslav Perišić je doktorirao na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i na dužnosti direktora arhiva je od 2. jula 2007. godine. Član je inače odbora za istoriju Srbije u 19. veku Srpske akademije nauka i umetnosti. A sada nastavljamo dalje emisiju. U godini obeležavanja 120 godina od rođenja, Miloš Crnjanski postao je književni junak 30 savremenih srpskih pisaca. U antologiji priča Putnik sa dalekog neba, koje je priredio Milan Marčetić, a objavila izdavačka kuća Laguna, tim povodom danas je održana konferencija za novinare na kojoj je bila Tamara Krstić.
Nikada nisam patio od želje za literarnom slavom, niti sam zavideo salonskim lavovima, kaže Miloš Crnjanski u jednoj od priča ove tematske zbirke koja je naslovljena Putnik sa dalekog neba, a čiji naslov objašnjava priređivač knjige Milovan Marčetić.
Pa naslov je preuzet iz priče Milorada Pavića, kojom počinje ova knjiga. Putnik sa dalekog neba je sneg. Naslov sam izabrao zato što mi se dopadao nekako je pesnički, poetski, ali kasnije sam, neminovno je bilo, povezao sam ga sa delom Miloša Crnjanskog. Znamo da je on mnogo pisao o snegu, o nekim severnim krajima, posebno u romanu svome Kod hiperborejaca, možda i najlepše među srpskim pisima 20. veka. Tako da naslov je, možda nije vezan toliko za teme priča, ali je vezan za samog Crnjanskog.
Kakav je Miloš Crnjanski u pričama savremenih autora? Koliko je, dakle, se može negde mikrotematski odrediti ova knjiga prema možda biografiji ili prema možda njegovom stvaralaštvu?
Pa teško naći neke zajedničke imenite ove knjige. Tu su autori različite doba starosti, od nekih starijih pisaca do mlađih. Jedni govore o Crnjanskom u nekom vremenu koje je van vremena njegovog života. Recimo, priča Save Damjanova govori o razgovoru Miloša Crnjanskog na različite teme istorijske, o ženama, o srpskom jeziku i tako dalje, u jednoj krčmi u Beču, negde prvoj polovini 19. veka ili u nekom van vremenu. Neke priče dešavaju se u vremenu posle smrti Miloša Crnjanskog. Ima nekoliko priča koje govori o detinstvu Miloša Crnjanskog, recimo priče Srđana Vučinca i Jovice Aćina. Druge se bave nekom međuratnom periodom života Crnjanskog. Jedna od takvih priča je priča Vuleta Žurića. Zatim jedna priča o Crnjanskom pred dolazak iz Velike Britanije u Srbiju, a jedna u vremenu posle dolaska.
Knjigu otvara priča Milorada Pavića Smrt Miloša Crnjanskog, a završava se pričom Milovana Marčetića Crnjanski i komentari. 30 priča jeste i 30 različitih pogleda na život ili proznih putovanja kroz život Miloša Crnjanskog. Jedna od tih pogleda jeste i pogled Vuleta Žurića kroz priču Odlazak u Kilenc.
Vrlo interesantno kako pisci, da uvijek onaj o kom čijem životu pišete, jer ovdje jasno rečeno Miloš Crnjanski kao književni lik, ne možete da pobjegne od načina na koji on pisao, od njegove poetike, od njegovih interesovanja. U stvari, to su neke čudni palimpsesti da vi pišete po tekstovima u stvari Crnjanskog, a i u stvari da shvatate da ne možete da napišete o čovjeku, nego da pišete u nekom, da je on već postao književni junak i prije nego što ste počeli njime da se bavite. A ovoliki broj pisaca je dobar zato što nam omogućava zagarantovanje mnogo ugao prilaska. Situacija koju sam uzeo da pričam, to je da ispričam priču, nije baš po Crnjanskog toliko pozitivna. Ona govori o toj nekoj drugoj strani ličnosti koji uvijek znaju da ističu, ili kad priča o Crnjanskom kažu, a on je bio škrtica, a Crnjanskom kažu, a on je bio prznica. Ja mislim da to nema veze, ali ja sam ipak se bavio njim kao likom, ali i kao pesnikom, jer na kraju se ipak sve završava u čitanju poezije, u čitanju nekoliko fantastičnih stihova Veljka Petrovića. Ja sam u stvari sve tu priču o Berlinu, o dolasku Veljka Petrovića u Berlinu, gostovanje njegovo kao gost nemačkog pencetra u predvečerje pojave nacizma u jednom društvu koje je bilo, ajde tako da ga nazovemo, benigno, ja sam ipak tu pisao sve zbog te scene kada Crnjanski čita Balugđiću, tom čuvenom poslaniku našem, koji je nervirao i Milana Rakića, na primjer, u Italiji, kada on čita njemu nekoliko stihova Veljka Petrovića. To je u stvari, odatle sam počeo da razbijem priču.
A Boja priviđenja naslov je priče Vesne Perić.
Naslov sam pozajmila iz jedne rečenice samog Crnjanskog iz Hiperborejaca. Pošto on inače opsednut bojama i on govori o nijansama boja leda, boja snega, a onda boje Toskane, naravno, jedan onako vatromet boja, on zaista ume da nijansira. Ali Boja priviđenja mi se učinila kao neka najprikladnija forma za naslov, s obzirom na to da se ja susrećem, odnosno moj literarni alter ego se susreće sa jednom fantazmogorijskom ključu, sa samim likom Crnjanskog. I to baš u Toskani koja je tako bogata bojama i otud i takav naslov. Najviše su Hiperborejci uticali na ovu priču s obzirom na to da sam ih prilično kasno otkrila, pa samim tim su mi bili i na drugi način pročitani nego većina poezije kojom sam se bavila u nekoj adolescenciji. Taj eseističko, dnevničko, filozofsko, prozni potencijal koji je ostvario u delu kod Hiperboreca. Na neki način su se autori, čini mi se, većinom bavili tim svojim intuitivnim i fantastičnim doživljajem Crnjanskog nego što je tu puka istoriografija u pitanju. Dakle, velikom većinom čini se da korpus ovih priča se približava toj ličnoj interpretaciji. Kada se Crnjanski pojavi u moje priči, to je onaj Crnjanski koji bih ja volela da me vodi kroz Toskanu i kroz pisanje uopšte, neka vrsta ponovo mentora, književnog mentora i životnog mentora. Zašto da ne?
Pored navedenih autora, u knjizi priča o Milošu Crnjanskom, putnik sa dalekog neba, našli su se i priče Ljubice Arsić, Save Damjanova, Mihajla Pantića, Radovana Belog Markovića, Ljiljane Đurđić, Slobodana Tišme, Vesne Kapor, Ivana Potića, Miće Vujčića, Ratka Dangubića, Srđana Srdića i Milisava Savića.
Sabes que yo soy de calle, que voy y siempre vuelvo, no soy de nadie, ni plaza ni avenida, lo mío es la vida de calle, buscando una respuesta, buscando una señal, historias del lugar de donde vengo, de calle. El taxi no venía, en tu portal nacía la noche, gritando tu recuerdo, volví a caminar tan lejos, sueños rotos que se fueron de calle. Thank you. de mi barrio, luces de mis noches en vela, alumbrando mi pasado de calle.
U Novosadskom pozorištu u Ivideki Sinhaz premijerno je u petak izvedena predstava Pacovi Gerharda Hauptmana. Scensku adaptaciju je uradila Kata Đermati, a reditelj je bio Robert Alfelgi, gost iz Budimpešte. Na ovoj predstavi Mira Knežević je posle predstave razgovarala sa rediteljem Robertom Alfelgijem, gostom iz Budimpešte, i glumicom Silvijom Križan.
Ja to igra znam da kada šavara sa sve ljiga.
Ja sam zapravo predložio nekoliko komada i onda zajedno sa dramaturgom Katom Đermati ovo izabrali, ali zapravo je odgovor da ja sam izabrao.
Zašto ovaj komad?
Mjerta.
Mene najo je to artinet.
Zato što je odlična priča.
Nagyon erősen be van ágyazódva maga a történet, vagy a főhősnek a történet a társadalmi közegbe.
Zato što cela ova priča oko ove žene koja je glavna heroina ovog komada, jako je upletena u društveni kontekst.
Tehát valaki vagy rothadás közepette próbál valami harmóniát teremteni az életében.
Cela ta priča da u nekom svetu koji truli neko hoće da stvori neku vrstu harmonije.
Nagy hazugság árán.
I to preko ogromne laži.
Magyarul nem lehet tudni, hogy a társadalom hat az egyénre, vagy az egyén miatt olyan a társadalom, és ezért aztán minden billeg.
Znači, iz ove priče se čita da ne može se znati da li društvo deluje na pojedinca ili pojedinac deluje na društvo, ali svakako klimavo je sve to.
Remontatju ga se minden változačban man.
Ili možemo reći da je sve u toku neke promene.
Másrészt ebben mert nagyon nehéz darab.
Zašto je izabrao komad? Jeste izabrao i zbog toga zato što je jako težak komad.
Ali komad dostojan članova u Ivideki Sinhaz.
Da će moje sad vizonjiti od njega.
I današnji večer zapravo dokazuje da jeste tako.
Silvija Križan, posle premijere komada Pacovi u Ivideki Sinhazu, dobili ste sjajan aplauz, dobili ste povike bravo, publici ste se jako dopali u ovoj ulozi, lično čestitam.
Hvala vam puno. Bila mi je jako velika čast odigrati ovako ogromnu ulogu sa ovako izvikanim rediteljem. Mislim, on je u matičnoj zemlji Mađarskoj zaista priznat, poznat, ono, medijska ličnost. I bilo je jako interesantno raditi s njim. Ima zaista jako veliko znanje. Sve pohvale i njemu i ekipi.
Šta mislite kao glumica da vam je ova saradnja novo donela?
Pre svega strpljenje. Ja obično nisam strpljiva na sceni, hoću sve i odmah. I što je bilo jako interesantno, da i ovaj čovjek s kojim sam radila hoće sve i odmah. I u početku sam mislila kao imat ćemo problema zbog toga pošto sam ja takva kakva jesam, ali ubrzo smo shvatili da smo mnogo slični. I baš zbog toga sam sve vreme ostala strpljiva, jer smo išli u tom tempu koji i meni odgovara. Bilo je predivno.
Ovo je jedna teška, kompleksna uloga majke koja je izgubila dete pa dobila priliku da dobije drugo.
Pa da, to, šta da vam kažem, mislim, to je negde i veoma lična priča svake žene koja ima spontani pobačaj. To je bilo slučaj i sa mnom. Nisu to neke velike traume, međutim to ostane negdje na duši, imate neki kao nedostatak da ste mogli da rodite i to ljudsko biće. I naravno to se mora odraziti na jedan takav rad, a pritom kad znate koliko ima žena koje ne mogu da rode dete, to je ogroman bol i to vas jednostavno ne ponese. I nema tu nešto puno da se igra, to je nešto što čovjeka ubija.
I lik se na kraju i ubije?
Da, lik se na kraju ubije kad joj otmu to dete, kad ostane apsolutno bez ičega, bez muža, bez porodice, bez svega.
A kako ste vi lično doživjeli komad Pacovi? Neke sudbine koje su tu i ovdje oko nas?
Pa da, to je naturalizam ono u najkonkretnijem smislu. Znači, ono što se izdešavalo 1911. godine, to se dešava i danas i od tog momenta još uvek. To, mislim, to je neko konstantno dešavanje. Tako da nije to bilo toliko davno da sad to bude neki drugi svet. Ali, naravno, čovjek je uvek glavni lik svoje priče. Meni je ova predstava rekvijem za sve neplodne žene, rekvijem za svu izgubljenu decu, rekvijem za svako dete koje je umrlo.
Evo, čuli ste razgovor sa umetnicima predstave Pacovi Gerharta Hauptmana, a sada ćete čuti i kritiku Gorana Cvetkovića.
Usporeni ekspresionizam. Nemački ekspresionizam je jedan vrlo specifičan, ali vrlo upečatljiv stil u umetnosti koji je ostavio dubokog traga na evropskoj, dramskoj, književnoj, pozorišnoj i filmskoj sceni. To je stil koji je čak inicirao i žanrovske odrednice, tematske okvire, tretman pojmova otuđenog kapitalističkog načina života i međuljudskih odnosa, tretman opore analize, emotivno razornog konteksta, traganje po najdubljim mračnim tunelima društvene svesti i podsvesti, po porodičnim konfliktima i klasnim, nepremostivim i nerešivim razlikama, o uzrocima ratova i krvavih zločina. Ekspresionizam je slika izvrnutog sveta, slika pesimističke tragičnosti, komedije, ljudske kratke istorije i još kraćeg boravka na ovoj vidljivoj polulopti postojanja. Gorke i strašne slike, emotivne fascinacije, razotkrivanja neverovatnih nedostataka čovjekove prirode, razobličene i groteskne u svojoj nedorečenosti i beznađu, jad pred kosmičkom prazninom i bol zbog kratkoće trajanja, strah od smrti i borba za poniženje tog straha kao zamena za večnost. Čudo je taj ekspresionizam koji je do dana današnjeg skriven u mnogim drugim stilovima i opštim pogledima na svet, menjajući ime i varirajući spoljni izgled, ostao duboko utemeljen u svaki kritički izraz umetničkog stava. Nemojmo zaboraviti duboke veze Brehta i nemačkog ekspresionizma i u tematskom i u stilskom ključu. Tekst Gerharta Hauptmana Pacovi samo je jedan od niza stilski dosta čistih ekspresionističkih dela sa kojim se današnje pozorište može vrlo srećno naći na novoj i svežoj talasnoj dužini kritičkog razmatranja morala i ukupnog statusa ljudske jedinke u društvu stravičnih protivrečnosti koje nikako nismo prevazišli. Komad je autor smestio u okvir jedne neobične garderobe pozorišnih kostima za iznajmljivanje unutar jednog ugašenog bivšeg pozorišta. To je prostor senki i tajni, a likovi pripadaju mračnim nijansama polusveta, ali i skrivenoj strani visokog društva. Taj pravi, neuslađeni sklop karaktera na ivici napetosti i u naletima strasti, u promjeni društvene pozicije, to je pokazni primjer dramaturgije ekspresionizma. Lica radnika, ubica, kriminalaca, prostitutki, upravnika pozorišta, kraljevskih glumaca, čistačica, prosjakinja i beskućnika zajedno sa promašenim i pravim sveštenicima, glumcima, glumicama, učiteljima muzike, svi oni o ljubavnim avanturama preljube i razvrata, tajnih abortusa i krađe teh rođenih beba, sve to u monstruoznim okolnostima gramzivosti i prevare, laži i zloupotrebe položaja, to je, priznaćete, univerzalni okvir za furiozni gnev nad sudbinom sveta, veka i čoveka, pravi ekspresionistički umetnički pir emocija, energije i zamaha, da pucaju gromovi i pale se vatre kosmičke pobune i gneva posljednjeg obračuna. Predstava Ujvideki Sinha za Novosadsko pozorište na mađarskom jeziku u režiji na sva zvona najavljenog reditelja iz Budimpešta, zvezde modernog mađarskog pozorišta Roberta Alfeldija ispala je bledunjava i dosadnjikava pričica, rekla kazala, tržestvena storija o nejakim sitnim krađama dece i patetičnim i neubedljivim ljubavnim dogodovstvima, bez velikog zamaha i bez naročitog doživljaja. Umesto stravičnih emotivnih raskola, sentimentalna i nadasve usporene pričice o sitnim ljudskim odnosima, bliže španskim TV serijama nego nezadrživom vihru ekspresionističkog zamaha, koji gnevno prekopava po društvenoj i ličnoj podsvesti. U svakom slučaju, nije bilo te energije i te razorne kritičke moći koja se u tekstu nudi, nije bilo ni mračnih i podzemnih, neotkrivenih i nedokučivih sila koje muče društvo i karaktere na sceni. Nije bilo tih aveti i nedohvatljivih strahova, nagona smrti i života, kao što nije bilo ni naivne začuđenosti običnog čovjeka pred enigmom svemoćne prirode u njenim najneobičnijim obratima i surovostima. Reditelj Robert Alfeldi se poigravao s spoljnim rješenjima. Neka prvoloptaška konstruktivistička scenografija Gergelja Zeldija, koji je napravio vrlo slabe i neukusne kostime, insistiranje na izglumljivanju sitnorealističkih detalja u odnosima, prilično površno i pogrešno postavljenih likova i situacija, ignorisanje starosti likova u glumačkoj podjeli, čime je doprinio relativizaciji strukture komada i sveta o kome se govori. Sve to doprinilo da i tako dobar ansambl glumaca, kao što je to ansambl Uveliki Sinhas Novosadskog pozorišta na mađarskom jeziku, deluje nedorečeno i nepripremljeno, haotično i proizvoljno. Tobožni modernizam u rješenjima ovog reditelja pokazao je zapravo njegovo nerazumevanje osnovne strukture komada i namere pisa, tamo gdje je trebalo komad da zaoštri izražajnošću i strasnim razbuktavanjem moćnih strasti, on je razvlačio i prepričavao, tumačio i komentarisao radnju, a tamo gdje je trebalo da stane i dokaže sve opasnosti o kojima se u ovom svetu radi, on je pretrčavao preko zgusnosti i protivrečnosti, sve da bi tobože napravio atraktivnu predstavu. Nažalost, i takvi glumci kao što su Aaron Balazs, inače fascinantna Emina Elor, ili izvrsna i suptilna Agota Silađi, djelovali su izveštačeno i nepotrebno artificijelno. U glavnoj ulozi, što se tiče same radnje i fabule, pojavila se iskrena i strasna Silvija Križan, koju je reditelj sputao nepotrebnim razvlačenjem sitnorealističkih detalja, tako da su i njena ekspresivna iskakanja kao geziri strasti delovali nepripremljeno i neuverljivo, sasvim ispod njenih uobičajenih dometa. Publika je vrlo lepo primila ovu predstavu na premijeri, vrlo raskošnim aplauzom nagradila je sve učesnike. Šta to treba da znači, ne znam. To, verujem, govori mnogo o ljubaznosti gledalaca i o dobroj vezi pisca i iskustva publike. A možda i sama predstava našla svoj tajanstveni put do srca i uma posvećenika mađarskog pozorišta u Novom Sadu. Ja nisam bio među njima.
Evo, čuli ste kritiku Gorana Cvetkovića. Meni preostaje još da vam kažem da je 23. decembar pozorišta na Terazijama slavi kao svoj dan. Svake godine oni naravno dodele i godišnje nagrade i zahvalnice za izuzetan doprinos umetničkoj misiji ove ustanove u 2013. godini. Dakle, godišnje nagrade pozorišta na Terazijama dodeljene su reditelju Kokanu Mladenoviću i kostimografu Snežani Šimić.
Szép virágok vannak a réten, Peti ne nézz ilyen mérgesen, Tomi ne beszélj csúnyán a réten, Kata ne büfögj olyan angosan. Jaj, de szép virágok, jaj, de szép. Na la 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 la. Sokat vakarom a seggem, Blanka sokat beszél a réten. Jaj, de megszomjaztam itt, ezen a szép virágok vannak a réten. Haza is megyek a jövő héten. lettek a gyerekek felfelé, mert át repül valami az égen. Másra nem emlékszem.
Jaj, de szép virágok vannak a réte. Jaj, de szép virágok vannak.
Másra nem emlékszem.
Jaj, de szép virágok vannak a réte.
U subotu je u Domu omladine Beograda održan najkraći dan, jednodnevna smotra kratkometražnog filma koju su u saradnji sa Evropskom filmskom akademijom organizovali Dom omladine i organizacija Film kultura. Ovaj svojevrsni festival održan je 21. decembra na najkraći dan u godini. Zbog svoje simbolike ovaj dan je proglašen za Svetski dan kratkometražnog filma. Smotru je pratila Ana Vučković.
Srećnici koji su u subotu za nama, najkraći dan u godini, odlučili da provedu u Domu omladine, bili su u prilici da pogledaju selekciju najboljih kratkometražnih filmova iz 2012. godine po izboru Evropske filmske akademije. I to su u okviru segmenata duhovito nazvanih Dužina nije važna. Engleski prevod ove selekcije bio je Short Matters, odnosno Kratki filmovi su važni. Koliko su kratki filmovi važni kao početak jedne filmske karijere, a koliko kao autonomni zaokruženi izbor autora i u kasnijem stvaralaštvu, na tribini upriličenoj u Domu omladine govorio je veliki autor dokumentarista Želimir Žilnik.
Tokom moje duge filmodžijske karijere, ja nisam odustajao od kratkometražnog filma, a nisam odustajao zato što stvarno mislim da je on izazovan, da ima velike vrednosti, pogotovo počnemo od nas koji inače filmove pravimo. Znači, za nas koji smo filmadžije, kratki film vam je, kako vam kažem, kao jedan stalni test. Da, recimo, kad vas neka tema da interesuje, onda prvo na njega, na tu temu možete da reagujete tako što ćete, pogotovo danas, ovim lakim kamerama, elektronskom tehnikom izaći, nešto snimiti, proveriti kako to funkcioniše i tako, kao što ti kažeš, bi to moglo da se artikuliše. Drugo, razume se, ono što je neobično važno, to je da kroz godine ta naša filmografija kratkometražnog filma, ona nama postaje neka vrsta dnevnika i repera vremena kroz koje smo prošli. Kao recimo, evo sad ste gledali taj mali moj film Libanska gibanja iz 68. Nije on kao film ništa drugo nego jedan zapis o jednom malom segmentu studentskog protesta 68. Ali vidite, u tom malom zapisu tu postoji zapravo jedan kompletan kosmos tih pitanja koja su pokrenuta 68. Tih krupnih pitanja za vreme u kojem smo mi živeli, za tip sistema u kojem smo mi živeli, s druge strane, za na neki način refleks kako je mlada generacija sa svojim temperamentom i sa nekim svojim duhom i sa svojom kritičnošću u to vreme reagovala. Tako da, recimo, i taj mali film, on vam autentičnije o tom vremenu svedoči nego možda danas svi udžbenici istorije u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori, kad govore o toj temi.
Na tribini koju je moderirala rediteljka, jedna od selektorki film kulture, Andrijana Stojković, otvorilo se i pitanje pozicije kratkog filma u današnjem trenutku. Želimir Žilnik, koji i dalje stvara, prisetio se svojih početaka.
Medijska slika je drugčija. Zašto? Bilo je mnogo manje filmskog materijala na sceni. Mi danas zaboravljamo da se jedan deo te kratkometražne i produkcije i energije, a i tematskog fokusa prebacio na YouTube, prebacio se na ove privatne videe i tako dalje, ali to se jako mnogo gleda. A u ono vreme, uopšte ideju da se film gleda van bioskopske sale i van onog ogromnog projektora koji izgleda kao šifonjer je bilo nemoguće. Znači, mi smo u ovoj sali, sad gde mi se sedimo, kad smo mi snimali naše igrane filmove, znači sa ekipom smo odlazili na teren, snimali materijal, nosili u laboratoriju, a onda ujutru sa radnim kopijama trčali po bioskopima da vidimo gde je kratak matine, da posle matinea gledamo naš materijal. Pa smo i ovde dolazili. Znači ovde doneseš jedno pivo čovjeku u projekciji, kaže pusti nam to što smo juče snimili. Znači, u tom smislu, kratak film je bio jako željeni materijal, znači pokretne slike koje nisu igrani film, koji su okrenute ili eksperimentu ili animaciji ili nekom svom, ajde da kažemo, autorskom izrazu i tako dalje, to je bilo traženo. I o njemu je jako mnogo pisano. Dakle, za razliku, danas to je najveća promjena, bilo je prostora u novinama.
Nikola Majdak junior, reditelj filma Rabbitland, primetio je razliku u poimanju konzumiranja kratkometražnog filma kod nas i u svetu.
Festivali su jako posećeni na zapadu i ljudi odlaze na festivale da vide šta drugi rade. Prilaze razni ljudi i pitaju kako ste radili film, kako je situacija kod vas sa filmom, kako se finansiraju filmovi. Ono što sam na festivalima prijatno iznenađen jeste upoznavanje direktora festivala. Nekako direktori festivala su uvek za mene bili kao tako neki ono high society, sve to, ne, to su obični ljudi kao i mi i vole da časkaju sa filmačijama.
Publika je uživala i u domaćim ostvarenjima iz svih dekada, a na posebno dobar prijem publike naišli su filmovi Popodne jednog pauna, Kokana Rakonjca, Kako su me prvi put fotografisali Milenka Jovanovića, Nije lako biti mali, Marka Babca, Parada Dušana Makavejeva i film Miloš Tomić kao vo, nešto mlađeg autora Miloša Tomića. Važno je pomenuti da je u okviru festivala održana i radionica kratkog filma za srednjoškolce koju je vodio Stefan Arsenijević, dobitnik Zlatnog medveda 2004. za film Atorzija, kao i to da će se ova smotra održati ponovo 21. decembra sledeće godine.
È un numero a bizzarra a casa d'americis tei ne salo una chitarra ce ne le sconte uines tei ne salo una chitarra janelas conta unhas vivo com muitas amigas aquela de quem vos falo e não há maior cargo de vida de raparigas e não há maior cargo de vida de raparigas. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se cantou fado à guitarra, de comovida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada, usa coisas esquisitas. Muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida e desejada, altiva como rainhas, ridas muitas coitadinhas. che censurò rudimenti, provere scioglie decenti, e case de marichines. Provere scioglie decenti, e case de marichines. È d'apparenza singela, ma molto mal mobilata, e no fundo non vale nada o tutto da casa dela. No fundo non vale nada o tutto da casa dela. No vão de cada janela, sobre coluna, uma jarra, colchas de chita com barra, quadros de gosto magano, em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parque espólio, um cofre forte comprou, e como o gás acabou, ilumina-se a petróleo. E como o gás acabou, ilumina-se a petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce, e mesquinhas pás mão de fronte as vizinhas, para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas.
Ustanova kulture i Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka postoji već 6,5 decenije. Zavidan jubilej. Zato je u studiju direktorka ovog centra Vesna Bogunović da porazgovaramo o proslavi i planovima ove ustanove za 66. godinu, pošto evo nas na kraju ove 2012. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan. Hvala što ste me pozvali u ovakvu emisiju. Vrlo poštujem rad Radio Beograda, pogotovo od drugog i trećeg kanala, i pratim.
16. decembra je baš pravi rođendan Šumatovačke, ali odlučili ste da obeležavanje jubileja traje cele godine. I vaša ideja, koliko sam videla, bila da osmišljavanje, kreativno osmišljavanje te proslave ponudite Kosti Bunuševcu, multimedijalnom umetniku. Zašto ste se za njega opredelili?
Pre svega smo želeli da tim proslavama damo značaj šta proslavljamo, šta obeležavamo svake godine kada se završi jedna godina. Pošto je Šumatovačka tako i nastala 48. godine kao jedan poseban prostor u kome se smenjuje umetnost, obrazovanje, pedagogija, kultura kao način mišljenja i svi oni pojedinci koji su na neki način pravili jednu likovnu scenu ili umetničku scenu u današnjem nekom vokabularu, koja je uvek bila i prisutna kao u ustanovi kulture koju je osnovao grad i koju se plaća od poreza građana, a istovremeno je bila i bočna. Stalno je nešto ispitivala, propitivala i kreirala neku drugačiju likovnu scenu i kulturnu scenu grada Beograda. Neki od tih umetnika su se posle kao bili polaznici, posle su se vraćali kao upravnici ili kao predavači, i ove godine smo rešili da baš na takav način prošetamo prostorom kulture i umetnosti, tako što ćemo svake godine pozvati jednog umetnika koji je potvrđen, etabliran od strane naše zajednice, i zajedno sa nama, koje također sad smo napunili 45 godina, probamo da kontekstualizujemo ono što radimo, da promišljamo i istražujemo na tu temu.
Veliki broj mladih ljudi koji su odlučili da upišu neku umetničku akademiju prošli su prvo kroz Šumatovačku. Setili se toga sad kad su poznati i priznati?
Pa jedno vreme je Šumatovačka bila jedina ustanova kulture koja u sebi imala, znači u svom radu spajala pedagogiju i umetničko stvaralaštvo na tlu cele Jugoslavije. Tako da je neumitno bilo vrlo važno upisati se u dnevnik, takozvani dnevnik bez ocene Šumatovačke i odraditi svoj školski čas gde nema školskog zvona, gde vas niko ništa ne poziva, proziva, ali ste tu i u tom prostoru naučite da mislite na način na koji se... gde umetnost u stvari na neki način ne samo tehnika, veština i majstorstvo koje može da prenese predavač, umetnik, nego je istovremeno način mišljenja, način stvaranja, način delanja. Mi smo svi...
To je neka vrsta kreativnog podsticaja u stvari.
Pa da, u stvari kultura je, kad pogledate, javno dobro. Znači ona pripada svakom građanu i građanki i mi treba da naučimo da odgovorimo na zajednički meti, čak i one najniži zajednički imenite svakog pojedinca, ali da istovremeno delujemo tako da od najjednostavnije forme do najsloženije forme imamo put. Imamo načine na koji ćemo, načine na kojima ćemo, u kojima ćemo komunicirati sa našim građanima i građankama, a istovremeno možda čak i malo lukavo, ali ne mislim pežurativno, sve to oblikovati sa onoliko koliki su naši kapaciteti i koliko nama naša etika i moral nalaže.
U okviru te proslave otvorili ste nekoliko izložbi, a sutra se baš jedna otvara. Da nešto kažemo o toj izložbi, pozovemo naše slušalce da dođu.
Kosta Bunuševac je, razmišljajući o Šumatovačkoj, a mi o njemu, cijele godine smo se negovali, voleli se i svađali se. Mislim to u pozitivnom smislu. Ovaj rezultat koji je bio mislim, naš rad je bio realizovan i bit će još uvek, znači ovom izložbom na kraju, kroz četiri faze. Prva je bila 25-odnevna masterclass radionica koju je Kosta vodio kao zen majstor i umetnik na temu nekog umetničkog proizvoda koji u sebi ne sadrži samo umetničko delo, nego nešto što je stvarnost i što je delanje, umetničko stvaralaštvo. I nakon toga je nastao proizvod koji se zove kutija knjiga. U toj kutiji knjizi, pored poruka koje smo zabeležili, ja čisto tekstom, Kosta je nacrtao tekst kojim se obratio onima koji će da čuvaju tu knjigu i da se staraju o njoj, je priložio svoje 34 akvarela. I ta 34 akvarela, sad će ti originali biti izloženi u galeriji opštine Vračar. I meni je jako drago da kažem da opština Vračar ima divnu galeriju, već treću godinu.
I da tesno sarađujete
tesno
sa njima.
Tesno sarađujemo, da. Eto, na naše veliko zadovoljstvo. Kosta takođe. Mi smo u to sve ušli i krenuli i radili sve to vreme bez sputavanja, sa puno poverenja. To vam pokazuje kako smo i odabrali Kostu Bunuševca, sa puno poverenja.
Evo, samo na kraju da naravno kažemo našim slušalcima da odu i vide akvarele Koste Bunuševca u galeriji opštine Vračar, a vi mi na kraju kažete kako finansijski izlazite na kraj.
Vrlo smelo. Nas ima tri zaposlene u Centru za likovno obrazovanje. Nas tri smo osmislile program da ima oko 15 saradnika koji sami sebe izdržavaju. Znači, od školarina polaznika, predavači, umetnici se bave svako onim neko crtanjem, slikanjem, vajanjem, kaligrafijom, kostimom, scenografijom, ima dosta sadržaja. Neki su na nivou radionica, neki su na nivou umetničko-obrazovnih programa, neki su na nivou starih i umetničkih zanata. Tako da je, mi smo se dogovorili, 50%, pola-pola. Pola ide umetniku, pola ide nama, od te druge polovine mi se staramo da tu bude dovoljno svetla, struje, materijala, pažnje, čistoće, odgovornosti, jer tu su i agencije, advokatska kancelarija Vasović i agencija Arion za računovodstvene i knjigovodstvene poslove, tako da je to takav jedan spoj i mislim da je to divan prostor.
Jeste, to je zaista lep prostor, dakle ko nije do sada nikada ušao u Šumatovačku, znajte da je ta ustanova u istoimenoj ulici, svratite, pogledajte kakve sve radionice i kakve sve zanimljive stvari se na tim radionicama rade. Ja vama, Vesna, želim još dobrih 65 godina. Dakle, u današnjim kulturnim krugovima bila je ovo Vesna Bogunović, direktorka Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka, koja ove godine slavi jubilej 6,5 decenija.
J'avoue, j'en ai bavé pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie qu'avant de vous, de l'amour.
Nacionalnoj galeriji u Dositejevo 1 u toku je izložba slika Miodraga Miće Popovića. Ova izložba je u stvari deo doktorske disertacije Milice Živadinović, koja je tu svoju doktorsku disertaciju odbranila u Parizu. Dakle, o ovoj izložbi danas govori Bratislav Ljubišić.
Potpuno u duhu stvaralaštva Miće Popovića je i izložba koja nam predočava do sada nepoznatu javnosti sliku velikog formata Richard Titovog lika ili Životinsko carstvo iz 1974. godine. Zanimljivo je i to da je slika nastala prema naslovnoj strani nedeljnika Svet, a u suštini ništa neobično jer je umjetnik voleo da koristi fotografiju kao predložak za mnoge svoje slike iz takozvanog ciklusa Gvozde, na primjer. Davne 1946. godine na Beogradskoj likovnoj akademiji susrela su se dva mlada čoveka koja su rešila da budu umetnici, dva Miodraga Popovića. I onda su se dogovorili. Budući vajar zvaće se Miša, a slikar Mića. Za razliku od svog imenjaka vajara, slikar je odmah pokazivao elemente neslaganja koji će ga pratiti čitavog života. Nazvan je blagim provokatorom, umetnikom koji bez obzira na karakter svog likovnog dela unosi u njega elemente društvene kritike, za neke politiku. Tako je to bilo od prve izložbe na kojoj je posebnu kritiku izazvala slika Građani, koja će u karakteru biti ponovljena mnogo godina kasnije u slici ciklusu Srbi u čekaonici. Miće se bavio filmom, pozorištem, pisao je knjige, slikao, držao predavanja po svetu. Iako se smatra da su njegova ličnost i stvaralaštvo u istoj kolotečini kao i nekih drugih sa delima svrstanim u takozvani crni talas, Popović je imao odrešene ruke da se bavi svojim idejama. I dok su Žika Pavlović, Žilnik i Makavejev morali da otvaraju četvoro oči kako su, Mićo je putovao po svetu, priređivao izložbe u zemlji i inostranstvu, bio naš predstavnik na nekim vrlo značajnim državnim izložbama itd. Da li je jedna slika, Richard Titovog lika ili Životinsko carstvo, dovoljno vredna da okarakteriše čitavo jedno drznovesno stvaralaštvo? Pa i vredi i ne. Naime, to je slika kao slika, jedino je tematika izdvaja iz uobičajenih umetnikovih ostvarenja i priključuje je famoznom grupnom portretu nazvanim Svečana slika iz 1974. zbog koje je zatvorena pre otvaranja izložba u Kulturnom centru Beograda. To podsjeća i na sva Mićina suprotstavljanja o kojima Milica Živadinović misli da su obeležja kojima je raznovrsni umetnik označio čitavu jednu epohu. U stvari, kritički realizam koji ima uporište u baroku je sve vreme okosnica ovog stvaralaštva, osim perioda kada je enformel i slikanje materije bilo u prvom planu. Inače, o umetniku i njegovim stavovima se skoro sve zna. On je voleo da piše o sebi, voleo je i da drugi pišu o njemu. Činjenica je da se uključivanje u svekolike umetničke tokove mora vezivati za ličnu oslobođenost od šablona. Predstava Čekovićeg Godova u režiji Vasilija Popovića imala je premijeru u njegovom ateljevu na Starom sajmištu, Uzgred. Iako je umetnik znao šta je tu bilo za vreme Drugog svjetskog rata, on nikada nije napravio ni jednu sliku ili aluziju na to vreme. A moglo se očekivati s obzirom na njegovu sklonost ka kritici. Pet slika, sve ispunjene društvenom kritikom i angažovanošću, daju ovoj izložbi određeni pečat, pokazuju umetnika u jednom tipu razmišljenja. Tako je na doličan način obeležena godišnjica njegovog 90. datuma rođenja. Podsjetilo se na vreme i dela čoveka. Izložbu prati katalog u kojem je pariski doktorant na zanimljiv i kočoperan način tumačila poznate činjenice. I to što je dr. Milica Živadinović uradila zaslužuje pažnju kao i napor poslenika Nacionalne galerije da izlože dela iz umetničke kolekcije Atlas Group.
Evo i posljednje vesti u informativnom delu kulturnih krugova. Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurse za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasljeđa, savremenog stvaralaštva, u oblasti javnog informisanja i u oblasti međunarodne saradnje za 2014. godinu. Konkursi za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasljeđa, savremenog stvaralaštva i javnog informisanja otvoreni su do 21. januara 2014. dok je konkurs za oblast međunarodne saradnje otvoren do 23. marta iduće godine. Biće oko 200 miliona dinara više za ove projekte nego prošle godine. Eto, sa ovom vešću završavamo prvi deo današnje emisije, a sada ćete slušati Ars Sonoru i moju koleginicu Goricu Pilipović.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, i zdrava bude cijela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Ars Sonora.
Thank you.
Poštovani slušaoci, približavamo se kraju godine i posljednja je prilika da se obeleže godišnjice smrti ili rođenja velikih umetnika iz prošlosti. Opera Metropolitan iz Njujorka je, na primjer, u subotu obeležila stogodišnjicu Benjamina Britna, a iste večeri je naših nekoliko muzičara i ansambala odalo počast Petru Petroviću Njegošu. U današnjem bloku Arsonora zabeležit ćemo potom i redovni koncert Beogradske filharmonije kao i nastup poljskog kvarteta Bester. U posljednjim minutima govorimo o još jednom koncertu održanom u čast umetnika. Radi se o našem čuvenom džez bubnjaru Lali Kovačevu. Dakle, u subotu u dvorani Kolarčeve zadužbine održan je koncert u čast Petra Petrovića Njegoša. Učestvovali su akademski horovi Obilić Krsmanović i Kolegium Musicum, Simfonijski orkestar opere i teatra Madlenijanum, dirigovala je Darinka Matić-Marović, a solisti su bili Olivera Tičević-Sopran, Mihajlo Šljivić-Bas i Srđan Sretenović-Violončelo. O ovom koncertu govori Srđan Teparić.
Književna zaostavština Petra II. Petrovića Njegoša od polovine 19. veka pa do sada bila je velika inspiracija kompozitorima. O tome govori broj od oko 50 kompozicija nastalih pod direktnim ili indirektnim utjecajem njegove poezije ili proze, kako je u ostalom navedeno na promociji knjige Njegoš i muzika Branke Radović, koja je prethodila koncertu koji je nosio isti naslov. Tako su u bivšoj Jugoslaviji, prema poručbini Akademije na Cetinju iz 1951. godine, Svetolik Pašan, Jovan Bandur, Božidar Trudić, Ljubica Marić, Svetomir Nastasijević i Nikola Hercigonja komponovali prigodna dela Njegošu u čast. I u ovoj godini Crnogorska akademija nauke i umjetnosti poručila je verovatno od najpoznatijeg crnogorskog kompozitora Žarka Mirkovića, kao i od doktoranata sa Fakulteta muzičke umjetnosti Aleksandra Perunovića i Nine Martinović prigodne kompozicije. Na koncertu povodom 200. godina od rođena Njegoša odabrana su najreprezentativnija dela koja imaju veze sa ovim autorom. Prvo izvedeno delo bila je tužbalica sestre Bratićeve Dejana Despića. Kako sam kompozitor kaže, bio je u nedoumici i bojazni da li će svojom muzikom uspjeti da dostojno ozvuči lepotu i dubinu Njegoševih reči. Prvi put Despić je to uradio u klavirskom nokturnu opus 78 u kojem je bio inspirisan pesmom Noć skuplja od vijeka. Sada je njegov zadatak bio mnogo teži jer je trebalo rukovoditi se i zakonitostima koje nalaže poetski tekst. Kao veliko majstor svog zanata Despiću je to uspjelo. Opora, harmonska vertikala i melodija koja zaista ukazuje na crnogorsku tužbalicu u kojoj se opisuje bol sestre za bratom, na veoma dobar način iskazali su značenje teksta. Ženski hor bio je intonativno precizan i veoma izražen. Naredna kompozicija, nokturno strašno pleme Dokland ćeš spavati, Bogdana Babića, delo je proslavljenog horskog dirigenta, jednog od legendi akademskog hora Obilić Krsmanović. Ceo tekst izvučen iz monologa Vladike Danila iz Gorskog vijenca i delo postoji samo u rukopisu. Karakteriše ga recitovanje, dugačka ponavljanja jednog tona, šapat, ponegde i poneka razvijenija melodijska linija. Izvedeno je na efektan način uz čistu intonaciju mešovitog hora i veoma dobru dikciju. U sličnom tonu kao i prvo izvedeno delo interpretiran je Trenos Žarka Mirkovića koji je ponovo bio inspirisan naricanjem sestre Batrićeve ali i vapajem serdara Vukote. Osim izvrsnog hora, vrlo izraženu rolu ostvarila je mladi sopran Olivera Tičević kao i solo violončelista Srđan Sretenović koji je tretmanom deonice svog instrumenta zvučao vrlo dramatično. Dirigent Darinka Matić-Marović uz učešće celokupnog ansambla atmosferu žalosti dovela je do ekstatičnosti koja je kulminirala u završnim taktovima Mirkovićeve kompozicije. Posljednja izvedena kompozicija bila je i najefektnija. Reč je o delu Testamenat vladike crnogorskog Petra II. Petrovića Njegoša Rajka Maksimovića. Dva korala, dve fuge, jedan ostinat u okviru pet stavova kompozicije koncipirani su krajnje jednostavno. Tebi moglo, rame uz rame, da stane sa pasijom svetog kneza Lazara. Zajedničko za oba dela jeste činjenica da su vrhunski napisane, da zvuče veoma popularno, ali bez skretanja u kič. Uspešnom izvođenju doprineo je vrlo dramatičan glas Miloša Žutića, koji je tekst testamenta kazivao sa trake. U interpretaciji ove kompozicije iskazuje se i bas Mihajlo Šljivić, koji je beogradskoj publici poznat po nastupima na operskoj sceni. Sva energija koju je Darinka Matić-Marović iskazala na sceni tokom koncerta kao da je kulminirala izvođenje Maksimovićevog vrlo efektnog dela, zato i sam kompozitor sa pravom doživeo ogromne ovacije na kraju koncerta. Posle koncertne večeri posvećene muzici pisanoj na Njegoševe stihovi i prozu, moglo bi se reći da je ovaj književnik ozvučen na vrlo reprezentativan način. Zahvaljujući sjajnim izvođačima, koncert je bio dostojan proslave jubileja od 200 godina od rođenja velikana srpske književnosti.
Eto tako je to bilo na koncertu u čast Petra Petrovića Njegoša. Slušali smo prilog Srđana Teparića. Bilo je to u subotu uveče u dvorani Kolarčeve zadužbine, a dan ranije, kao što znamo, Beogradska filharmonija ima svoj redovni nastup. Ovoga puta primećeno je izuzetno interesovanje publike. Sala je bila prepuna. Čućemo zašto je tako u prilogu kojeg je pripremio Nikola Pejčinović.
Od romantičarske grandioznosti i snage izraza do neoklasične reskosti i groteske. Ovim rečima možemo karakterisati koncert u okviru ciklusa Bez teksta, kojeg je publici predstavila Beogradska filharmonija u saradnji sa nemačkim dirigentom Sebastianom Langlesingom i srpskom violončeliskinjom Majom Bogdanović. Kako sam naziv događaja sugeriše, na programu su se nalazile kompozicije inspirisane književnim delima, gde smo mogli da čujemo dve verzije Šekspirove tragedije Romeo i Julija. Uvertiru iz istoimenog dela Hektora Berlioza i izbor iz prve, druge i treće svite iz baleta Sergeja Prokofjeva. Uz solistički međučin u vidu koncerta za violončelo i orkestar u A-molu Roberta Schumana. Introdukcija za Romea i Juliju Hektora Berlioza zasniva se na kontrastu brzih i energičnih deonica gudačkih instrumenta i nešto laganijih, ali snažnih i prodornih segmenata u interpretaciji limenog duvačkog korpusa. Pa je tako već na početku večeri orkestar imao priliku da prikaže auditorijumu raznovrsnost svojih izraženih mogućnosti. Reklo bi se da su se gudači dinamičkim nijansiranjem i ekspresijom na bolji način izborili sa izvođačkim zahtjevima kompozicije, za razliku od duvača koji su, i pored solidnog muzičkog izraza, na momente zvučali previše prodorno u odnosu na ostatak ansambla. Nakon uvodne kompozicije usledio je Schumanov koncert za violončelo i orkestar, delo umerenijeg tempa, ali izrazitijeg dramskog naboja. Interesantno je da je ova kompozicija neuobičajena po pitanju tehničkih zahteva koji proizilaze iz same koncepcije. Delo se sastoji od tri stava koji su povezani ataka, dok je u solističkoj deonici veći akcenat stavljen na emocionalnost nego na uobičajene tehničke zahteve kao što su brzi pasaži ili virtuozitet soliste. Maja Bogdanović je pokazala zavidnu izvođačku kondiciju, ali i istančanost izraza, pa je dramaturgija dela protekla u vešto sprovedenim gradacijama i antiklimaksima. Treba istaći i zapaženu interpretaciju orkestra, koji je nenametljivim zvukom na pravi način odigrao ulogu pratioca, što je od velikog značaja, a naročito kada je solo instrument jedan tako intimni izvođački medij poput violončela. Iako bi zbog svoje dužine delo moglo biti okarakterisano kao naporno za slušanje, publika na Kolarcu je veoma toplo prihvatila interpretaciju Maje Bogdanović, koja je nakon koncerta prokomentarisala Schumanovu kompoziciju i izazove koje ona donosi.
Ja ovaj koncert obožavam, to mi je jedan od omiljenih, u stvari omiljeni koncert, i jako mi je drago da sam uspela ovde da ga izvedem sa filharmonijom prvi put. Izazov je da se nađe, pošto je linija dosta tanka između ukusa i neukusa, i sa Šumanom je to vrlo delikatno. On je napisao ovaj koncert i u jednom praktično stavu, iako ih ima tri, povezuju se, i želeo je da napiše delo koje nije virtuozno upravo, iako je izuzetno tehnički zahtevno, i on je naišao na loše kritike u početku, zato što u principu ljudi nisu razumeli šta je hteo s tim da kaže. I napisao je za čelistu i svog orkestra u Dizeldorfu, koji nije želao to da svira. I nažalost nije ni doživao premijeru koncerta, koja se izvela tek posle njegove smrti. I mislim da je delo bilo dosta dugo neshvaćeno i u strane kritičara i muzičara, međutim ako se udubite u note i ako vidite šta je on tu zaista napisao, koje su oznake, pošto se tempa stalno menjaju, njegove metronomske oznake su dosta sporije od onoga što smo navikli da čujemo, ali naravno tehnički je vrlo zahtevan, kao što ste rekli.
Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, kao obimno i dobro poznato ostvarenje, svakako je predstavljalo programski vrhunac večeri. Međutim, za razliku od solidne interpretacije Šumanovog dela, sada je usledio nešto slabiji nastup orkestra. To je naročito bilo uočljivo u brzim i tehnički zahtevnijim segmentima kompozicije, gde je u nekim momentima došlo do ritmičkih razilaženja između izvođačkih grupa i instrumenta unutar njih. Ipak, treba pohvaliti vešt odgovor orkestra, to jest dirigenta na stilske zahteve dela, koji se ogledaju u kontrastu reskih sazvučija naspram segmenata vedrijeg karaktera. Ovaj element je bio naročito istaknut u stavovima Montecchi i Capuleti, te Julija mlada devojka, gde je raznovrsnom interpretacijom i dinamizacijom muzičkog toka veoma efektno bila ostvarena smena oštrih vertikala, groteske viteškog plesa i razigranosti Julije.
Nas na koncertu kvarteta Bester iz Poljske, održanom u sredu u dvorani Kolarčeve zadužbine. O koncertu, a i malom istorijatu muzike koju znamo kao klecmer, govori Marija Vitas.
Klecmer je jedna od žanrovskih epidemija koja je tokom 20. veka harala u talasima, da bi, kao što smo svedoci, imala recidive i u prvih 13 godina aktuelnog veka. Muzika istočnoevropskih Jevreja bila je svojevremeno vrlo inspirativna i za američkog umetnika Johna Zorna, nadahnjujući njegov monumentalni projekat Masada. Upravo u Johnu Zornu i Masadi možemo da tražimo uzor stvaralaštvu i izvođaštvu poljskog kvarteta Bester, koji pritom albume tradicionalno objavljuje za Zornovu diskografsku kuću Zadik. Na beogradskom koncertu izvedeno je desetak numera sa nekoliko audio izdanja kvarteta, kao što su Sećanje iz 2007. godine, Metamorfoze iz 2012. i najsvežiji disk Zlatna zemlja, koji je objavljen u junu 2013. godine. Poljski harmonikaš Jaroslav Bester osnovao je 1997. godine sastav pod nazivom Krakow Klecmer Band. Ime je 2006. preinačeno u kvartet Bester. Ne znamo tačan razlog za ovu promenu, ali čini se da je bila poželjna. Jer prvobitni naziv Krakow Klecmer Band možda je delovao opterećujuće i nedovoljno prigodno s obzirom na količinu klecmera u zvuku kvarteta Bester, takođe obogaćenog džezom, avangardnim stilskim pravcima itd. Svaka numera obilno je prožeta improvizacijama koje je većinom nosio violinista Jaroslav Tirala, i to znatno više i češće u odnosu na studijske snimke. Dominacija violine je primetno stavila u drugi plan vođu kvarteta, harmonikaša Bestera. Van toga, naglašenost violine može se shvatiti kao tipično klecmerovska, ali se pozitivna kritika uglavnom tu i završava. Naime, u maniru improvizovanja Tirale ogledaju se uobičajena sklonost i stramputice jednog akademski obrazovanog violiniste koji je vremenom naučio da svira van notnog zapisa, ali nije shvatio suštinu improvizacije. Tako su slobodi duha, trenutku inspiracije i naletu emocija pretpostavljeni muzički i sviračko-tehnički elementi. Slušajući Tiralin beskrajni tok, mi nismo čuli talenat, nego lestvice, dvohvate, jak romantičarski vibrato i ujednačenu forte dinamiku. Ekspresivnost jeste jedna od odlika klecmera, ali je Jaroslav Tirala zaboravio da u improvizaciji treba imati i smisao i meru. Valjalo bi da se prisjeti starog Grappellija, ne da bi ga kopirao, već radi spoznaje umetnosti improvizacije na violini. Violiniste koji je povremeno podsticao nervozu svojom napadnom i napornom svirkom, ostatak ekipe je bio neuporedivo slušljiviji. Vođa kvarteta Jaroslav Bester pokazao se kao staložen, zreo muzičar koji na harmonici vrlo lepo, jasno i iznijansirano donosi ideje, bez raspinjavanja, ali dovoljno atraktivno. Pomalo neočekivano, najviše su zadivila druga dva člana kvarteta Bester, kontrabasista Mikolaj Pospješalski i perkusionista Oleg Dijak, koji je titulu multiinstrumentaliste dokazivao u nekoliko navrata i na harmonici, odnosno klarinetu. Kontrabasista Pospješalski je reskim tonom štrčao u odnosu na voluminozniju violinu i harmoniku, ali je to bila reskost puna muzikalnosti, iskrenosti i spontanog prepuštanja muzici, kako u sklopu aranžmana, tako i u solo odsecima. Najupečatljiviji na koncertu bili su trenuci tešnje saradnje kontrabasa i perkusija, za kojima je veoma maštovito muzicirao Oleg Dijak. ¶¶ Beogradski koncert kvarteta Bester otpočeo je numerom Lutka, baš kao i najnoviji album Zlatna zemlja. To je jedna od 10 kompozicija na disku, a kojima je autor Mordekaj Gebirtig, jevrejski pesnik i kantautor iz Poljske koji je ubijen u getu za vreme Drugog svetskog rata. Na albumu kvarteta Bester ove numere zvuče znatno drugačije, zahvaljujući pažljivo razrađenim aranžmanima, u kojima su između ostalog lajtmotiv violinska pizzicata. Kvalitet tih aranžmana nije adekvatno predstavljen na koncertu, pre svega zbog ranije pomenutih robustnih improvizacija koje ne govore mnogo, ali i zbog monotonijeg izvođenja uopšte. Kvartet Bester jeste perfektno uvežban sastav sa muzičarima koji su vrlo spretni na svojim instrumentima. Međutim, ovi izvođači bi trebalo čvršće da se drže sopstvenih aranžmana, te da akcenat stave na razradu melodijske misli i saglasja, zato što na tom polju mogu da ponude zaista primamljiva rešenja. Nakon najnovijeg nastupa u Beogradu, upoređujući sa live svirkom, prednost ipak dajemo studijskim snimcima kvarteta Bester.
Evo, čuli smo malo klecmer muzike u prilogu kojeg je pripremila Marija Vita o gostovanju kvarteta Bester iz Poljske. I na samom kraju bloka Arsonora, poštovani slušaoci, zaokružujemo našu priču o tome kako su neki koncerti, a i neki događaji u svetu ovih dana, krajem godine, bili posvećeni ili održani u čast nekih velikih umetnika iz prošlosti. Pa evo, u Domu omladine, u sali Amerikana, održan je koncert pod nazivom, ja ću to pročitati u originalu, Tribute to Lala by Serbian Jazz Bray. Sa mnom u studiju je Voja Pantić, pa Vojo, da krenemo od toga, ovaj tribut to Lala, to je, ja pretpostavljam, u čast našeg proslavljenog džez bubnjara Lale Kovačeva, jel?
Jest. Lala Kovačev je
nekoliko godina pred svoju smrt pokušavao da prikupi brojne snimke koje je radio u svetu i kod nas i da objavi jedan album koji je trebao da bude sedmostruki i trebao da ga izda produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije.
Izvini, samo kad kažeš nekoliko godina pred smrt, samo da podsjetimo slušaoce kad je on.
Preminuo pre godinu i nešto malo više dana, znači prošlog septembra, čini mi se 2012. godine. A od negde 2007. 8. godine se ta kolekcija pripremala na tragu nekih takođe velikih kolekcija koje PGP radio tih godina. Međutim, stvar je otišla u drugom toku iz razloga nemogućnosti da se prikupe neka autorska prava. Bilo je dosta komplikovano, usporilo je posao oko objavljivanja te sedmostruke kolekcije. I Lanina smrti pretekla objavljivanje tog albuma. Poštovaci njegovog dela, World Music Asocijacija Srbije i Oliver Đorđević koji vodi ovu organizaciju. S druge strane, Ivan Grlić koji je poslednjih godina često bio u Zavali na Hvaru kod Lale Kovačeva i koji je napravio jednu kolekciju izuzetnih fotografija Lale Kovačeva tih godina, su rešili da okupe njegove prijatelje, poštovace njegovog dela i muzičare koji su svirali sa Lalom Onomad 80. godina, a takođe da bend koji je nastao oko projekta Serbian Jazz Bre Ivana Grlića, koji čini trojka iz nekadašnje Woodcock grupe Aleksandra Jovanovića Šljuke, Marko Fabri svira tu bas, Šljuka svira klavir i za bubnjevima je Aleksandar Cvetković drama. Oni su pre nekoliko meseci objavili prvi album pod nazivom Serbian Jazz Bre, pridružujući svoju postavi Uroša Šećerova, udarača iz Novog Sada, takođe nekada Lalinog saradnika. Šećerov je radio sa Lalom Balkanski impresije broj 2 i izvorni folkloni jazz Lale Kovačeva i Filip Krumeš je tu kao violinista u tom bendu i dosta značajan čovjek. Dakle, koncert je planiran tako da Serbian Jazz Bre izvede deo repertoara koji se pojavio na čuvenim balkanskim impresijima 1 i 2 i izvornom folkloru i džezu. To su ta tri albuma na kojima je Kovačev mešao džez sa folklorom i to prvo sa dominantnim džezom, zatim sa dominantnim folklorom i na kraju kao izborni folklor i džez je bila potpuna mešavina jednog druga da je bilo teško razlučiti šta je tu dominantno. A pozvano je petorica gostiju i jedna vokalna grupa. Naime, Kristina Stojković, koja je bila članica Paganki, koje su nastupale sa Lalom Kovačevim, poslala jedan novi mladi bend, pevačku grupu koja se zove Jenđe, i spremila ih za ovaj koncert. A među gostima su još bili, osim Uroša Šećerova na udaraljkama, koji svira sada sa bendom, još i Miloš Nenad Jelić je svirao jedne udaraljke kao gosta, druge Papa Nik Veljko Nikolić, tu je bio još Miloš Punišić harmonika, Aleksandar Sedlar umesto Vlatka Stefanovskog za gitarske deonice i tako društvo je dakle izvelo nekih deseta kompozicija. Pravo da ti kažem, ja sam se iznenadio koliko je to zrelo i kvalitetno zvučalo, zaista sa relativno malo vremena za probe, koliko sam čuo da su oni otprilike neki mesec i po dana spremali taj repertoar, gde smo prvo primetili jednu posvećenost tom delu, znači rešenost da se izvede to sa dubokim razmišljanjem o tome kako su to radili ljudi 80-ih godina, ali svi ovi mladi ljudi danas sviraju realno bolje nego što je sviralo društvo 80-ih, pa iako su tamo bili Vlatko Stefanovski i Lala Kovačev i Goci Dimitrovski, Ginter Klat, dakle Pol Grabovski, vrhunsko društvo iz Srbije i Nemačke je bilo upleteno u balkanske impresije, danas sa ovim mladim ljudima koji su završili akademije po svetu i vratili se ovde iz pretvorade,
iskustva nekako posle svega što su mogli da čuju.
I neverovatno je da otprilike niko od njih nije imao prilike verovatno da čuje uživo Balkan Impressions. Oni su svi veoma mladi. Šljuka kada je izašao da se obrati publici pred koncert, rekao ja nikad nisam video Lalu Kovačeva. A uspeo je da...
Ali to nije razlog da...
Ali to nije razlog da ne naprave tako jedan ozbiljan posvećen koncert. Srećom, bilo je publike u Domu omladine to Amerikana koja je poslednjih nekoliko nedelja bila poluprazna na nekim događajima koji su možda i duže reklamirani poput koncerta Nenada Vasilića. Ovog puta je znala da prepozna taj neki duh zajedništva vezan za Beograd 80-ih, za srpsku kulturu 80-ih godina, za to što je Lala Kovačev uradio u džezu. Važan igrač svega toga bio Ivan Grlić, koji je sve vreme na sceni sa jednog laptopa puštao razne montaže, kratke inserte iz sa Lalini koncerta iz 80-ih, takođe iz filmova koje je snimao u Zavali tokom svog boravka i neke video radove koji su se lepo uklapali u koje sam radio sa nekim glumcima odavde, amaterima, i koji su se sasvim fino uklapali uz ovu muziku. Koliko sam ja shvatio, ovaj projekat bi trebalo da se raširi upravo na to da Grlić bude video manipulator za vreme njihovih koncerata i da se još više poradi na tim autorskim videoklipovima kao delu njihovog predstavljanja. Ono što je šteta je što Serbian Jazz Bre u stvari treba da ode sa mešavinom ovog i njihove muzike koja je predstavljena na kompakt disku u Pariz na festival Jazz i Kolos pre mesec dana, pa nije bilo sredstava da otputuju do tamo, ali se prosto nadam da će zaživeti ne samo kao autorski bend koji predstavlja izuzetno zanimljivu muziku koju piše Jovanović pod uticajem balkanskog folklora, nego upravo i ovakve projekte kao što je recimo konceptualno vezano veče za Lalu Kovačeva, neki drugi put će možda to biti Duško Gojković ili Bojan Zulfikar Pašić, znači neki drugi naši muzičari koji su se bavili ukrštanjem folklora i džeza i očigledno im jako dobro ide. Filip Krumes je bio velika zvezda te večeri što se tiče muzike, ono, prikazane muzike, dakle, jedan fantastičan solista koji, eto, toliko godina ga znamo u različitim situacijama, nije samo svirao džez, nego i klasičnu muziku i sefarsku muziku, ali čini se da je tek sada sazreo da može da, prvo, da može da predvodi neku ekipu solista i praktično da bude drugi vođa tog benda, uz Šljuku koji je idejni tvorac te tog okruženja od koji je okupio sve te ljude, jedan paralelni vođa koji ume da povuče, ume da svojim solima da impuls drugima da reaguju na sve to i da ih i da zaista napravi veoma ozbiljnu atmosferu koja nijednog trenutka ne ulazi u okvire nekog banalnog, nego naprotiv sadržajne, ozbiljne improvizovane muzike.
Da, baš kao što zaslužuje koncert posvećen nekom. Eto, Vojo, hvala ti. Sad, sudeći po ovom što si ti rekao, kao i što je naš Srđan Teparić o koncertu posvećenom Njegošu, dakle, dok umetnici jedni drugima ne odaju počast i dok se ne setimo svih onih kojih više nema, niko se drugi neće setiti. Dakle,
ostalo je sad to jedno izdanje. Ja se nadam da će album koji se zove Balkanski džez Lale Kovačeva i koje je izdala World Music Asociacija Srbije, da će biti ne samo deljen uz časopis, nego da će se naći nekako dostupan i onima koji ne mogu da dođu do časopisa Etnoumlje. Tu se nalazi sada sva tri albuma koje je Lala Kovačev izdao za produkciju Gramofonskih ploča, tada Radio Televizije Beograd, 80-ih godina, plus tri ekskluzive. Balkan Impressions je snimak sa koncerta u klubu Unterfart u Minhenu, tonski fantastičan, sa postavom koja je pripremila prvi album, to je neki 4 meseca pre nego što je prvi album izašao. Song for Esma je ekskluziva odavde iz nekoliko desetina metara, u stvari 40 metara od nas, u studiju 6 Radio Beograda su se našli u januaru, februaru mesecu mesecu, verovatno su to bili početni snimci za prvi album Balkanskih impresija, koji su nekako nestali, pa je to ponovo snimano 5 meseci kasnije, gde se nalazi glas i Zvonimir Milošević kako peva pesmu koja će kasnije biti zapravo instrumentalno snimljena tek za drugi album. I numera 13 sa Beogradskog jazz festivala 82. godine, kad je Lala Kovačev predstavio tu prvu postavu Balkan Impressions, tako da ekskluziva jeste ovaj CD ovakav. Pretpostavljam da je nešto rađeno i na tonu, da se, ja nisam još čuo ove snimke, ovaj deo snimaka koji je vezan za tri njegova originalna albuma, ali sigurno je kvalitetnije nego one stare PGP-ove prese, ako sećaš kako su bile, gde je šuštala već i nova ploča, tako da vredi ovo, jer je naravno rezano direktno sa mastera.
I to ćemo, nešto toga ćemo sada i čuti.
Ja. Tako je, ja predlažem da zavrtimo malo Song for Esma.
Hvala Vojo.
Thank you. si zaljubim jedno more od mene do
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Rado Šmitrović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.